อิสยาบทที่5คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงถึงที่รักของข้าพเจ้าเป็นเพลงของที่รักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่านที่รักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่งท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว้ท่านสร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลางและสกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ในสวนนั้นด้วยท่านมุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่นแต่มันบังเกิดลูกเถาเปรี้ยวบัดนี้ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาห์เอ๋ยขอตัดสินระหว่างเราและสวนองุ่นของเรามีอะไรอีกที่จะทำได้เพื่อสวนองุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้ก็เมื่อเรามุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่นฉะนั้นมันจึงเกิดลูกเถาเปรี้ยวบัดนี้เราจะบอกเจ้าทั้งหลายให้ว่าเราจะทำอะไรกับสวนองุ่นของเราเราจะรื้อรั้วหนามของมันเสียแล้วมันก็จะถูกเผาเราจะพังกำแพงของมันลงมันก็จะถูกเหยียบย่ำลงเราจะกระทำมันให้เป็นที่ร้างจะไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดินน้ำย่อยน้ำใหญ่ก็จะงอกขึ้นและเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรยฝนรดมันเพราะว่าสวนองุ่นของพระเจ้าจอมโยธาคือเชื้อวงอิสราเอลและคนยูดาห์เป็นหมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่นพระทัยและพระองค์ทรงมุ่งหวังความยุติธรรมแต่ดูเถิดมีแต่การนองเลือดหวังความชอบธรรมแต่ดูเถิดเสียงร้องให้ช่วยประกาศวิบัติเหนือคนอธรรมวิบัติแก่ผู้เหล่านั้นที่เสริมบ้านหลังหนึ่งเข้ากับอีกหลังหนึ่งแล้วเสริมนาเข้ากับนาจนไม่มีที่อีกแล้วและเจ้าทั้งหลายต้องอยู่ลำพังในท่ามกลางแผ่นดินนั้นพระเจ้าจอมโยธาทรงกล่าวให้ข้าพเจ้าได้ยินแน่ทีเดียวบ้านหลายหลังจะต้องร้างเปล่าบ้านใหญ่บ้านงามจะไม่มีคนอาศัยเพราะว่าสวนองุ่น25ไร่จะได้ผลแต่เพียงบัดเดียวและเมล็ดพืชหนึ่งโฮเมอร์จะให้ผลแค่เอฟาเดียววิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อวิ่งไปตามเมรัยผู้ช่วยแชะอยู่จนดึกจนเหล้าองุ่นทำให้เขาเมาหยำเปเขามีพินเขาคู่และพินใหญ่รมนาคลุยและเหล้าองุ่นณการเลี้ยงสัตว์ของเขาแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เอาใจใส่ในพระราชกิจของพระเจ้าหรือพิจารณาพระหัตถกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลยเพราะขาดความรู้ผู้มีเกียรติของเขาก็หิวแย่และมวลชนของเขาก็แห้งผากไปเพราะความกระหายเพราะฉะนั้นแดนคนตายก็ขยายคอของมันออกและอ้าปากเสียเกินขนาดและพวกเจ้านายของเยรูซาเล็มและมวลชนของเมืองนั้นก็ลงไปทั้งคนของเมืองนั้นและเขาผู้ลิงโลดอยู่ในนั้นมนุษย์ต้องกราบลงและคนก็ตกต่ำและในตาของผู้พยองก็ถูกลดต่ำแต่พระเจ้าจอมโยธาได้รับการเทิดทูนไว้โดยความยุติธรรมและพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โดยความชอบธรรมและลูกแกะจะเที่ยวหากินที่นั่นเหมือนเป็นหลานหญ้าของมันสัตว์ที่อ้วนและลูกแพะจะหากินอยู่ในที่ปรักหักพังวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ลากความบาปผิดโดยสายของความเท็จเทียมผู้ลากบาปอย่างกับใช้เชือกโยงเกวียนผู้กล่าวว่าให้พระองค์รีบร้อนให้พระองค์เร่งงานของพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นให้พระประสงค์ขององค์ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเสด็จมาใกล้ขอให้มาเพื่อเราจะได้รู้วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขมวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ฉลาดในสายตาของตัวและเฉียบแหลมในสายตาของตนวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เป็นวีรชนในการดื่มเหล้าองุ่นและเป็นคนแก้วกล้าในการผสมเมรัยผู้ปล่อยตัวคนทำผิดเพราะเขารับสินบนและเอาความยุติธรรมไปจากผู้ไร้ความผิดดังนั้นเปลวเพลิงกลืนต่อข้าวชั้นใดและหญ้าแห้งยุบลงในเพลิงชั้นใดรากของเขาก็จะเป็นเหมือนความเน่าเปื่อยและดอกบานของเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลีฉันนั้นเพราะเขาทั้งหลายปฏิเสธไม่รับพระธรรมของพระเจ้าจอมโยธาและได้ดูหมิ่นพระวจนะขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เหตุฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์และพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู้เขาและตีเขาและภูเขาทั้งหลายก็สั่นสะเทือนและซากศพของเขาทั้งหลายก็เหมือนขยะในกลางทางถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็มิได้หันกลับและพระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่พระองค์จะทรงยกอาณาสัญญาให้แก่ประชาชาติที่ห่างไกลและทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเข้ามาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกและนี่แน่เข้ามาอย่างเร็วและรีบเร่งไม่มีผู้ใดในพวกเขาอ่อนเปลี้ยไม่มีผู้ใดสะดุดไม่มีผู้ใดหลับสนิทหรือนิทราผ้าขาดเอวสักผืนหนึ่งก็ไม่หลุดลุ่ยสายรัดรองเท้าก็ไม่ขาดสักสายหนึ่งลูกธนูของเขาก็แหลมคันธนูของเขาก็โก่งไว้กีบม้าทั้งหลายของเขาเหมือนกับหินเหล็กไฟและล้อของเขาทั้งหลายเหมือนลมบ้าหมูเสียงคำรามของเขาเหมือนสิงเหมือนสิงหนุ่มเขาเหล่านั้นคำรามเขาจะคำรนและตะคุบเหยื่อของเขาและเขาจะขนเอาไปเสียและไม่มีผู้ใดช่วยเขาในวันนั้นเขาทั้งหลายจะคำรนเหนือเหยื่อนั้นเหมือนเสียงขนองของทะเลและถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมองที่แผ่นดินดูเถิดความมืดและความทุกข์ใจและความสว่างก็ถูกเมฆของแผ่นดินบดบังเสีย